Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewe dowam etdirýärin. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynyň polisiýa bölümi orta mektep mugalliminiň zeherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňer. Bu mektebi gutaran iki ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir şişe Coca-Cola içkisine ýuwuzy serişdäni goýupdyr. Habarly Çeşmäniň söýlerine görä bu mektebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýlip talipler mugallimi jazalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk şol sanda Coca-Cola satın almağı talep ediptir. Azatlyk radiosu mektebin nomerini zehirlenen mugallimin we bu işte guman edilen uçurumların adlarını bilýär. Çeşmelerin howpsuzlugy sebäpli Azatlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Azatlyk çeşmesiniň söýlerine görä iki uçurumyň içki gapgaç ýuwuzy terişdäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturuşykda sinif mugalliminiň gyssagly hassahana yerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ýagdaýy gündün günü bilýän çeşme, Sina günü 15-nji iýunda sınıf mugallimi okuwçylarynyň ýylyň soňu münasibetli şol güne planlaşdyrylan mugallimler ýygnagy üçin azyk satyn almagy talap edipdir. Mugallim okuwçylara satyn almagy üçin önümleriň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 çüýşe Coca-Cola sargapdyr. Çeşmäniň habaryna görä okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi mugallimleriň we mektep ýol başçylarynyň uçurumlardan iýdigderli pul we peşkeş talap etmeginden näme gelerek bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf mugallimini jazalandyrmak kararyna gelipdir. İki uçurumun biri iyem koşuna kidiliptir. Olar qapqa suyan yuzi sirişte qarlan içkiden bir neçe stakan için mogollimi bilqaslayın zehirlenmekte guman ediliyar. Azatlık gülen adının ağdalmazlığı şerdinde urlaşan mektebi işari bu vakani tasdikladi. Söhvetteşin sörlerine ure bayramçılık günü mogollim sır qavlaptır, kusup başlaptır ve huşunu yitiriptir. Mogollimi mektebe in yakin yerleşen hastahana ekitme uçin desine tiz kömök çağırlıptır. Şondan son mektebin yol başçılary polisiýa jaň etdiler beýlik mugallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şübhasyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanşy ýaly mugallimiň islän naharlaryny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa olary satyn almak üçin iki ýigit gidipdir. Belletek 15-nji iýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýäm goşun gullugyna akedilipdi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji iýunda boljak soňky synaglardan destine harby bölümleri gyssagly äkidilýänligini habar beripdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär, sebäbi ikinjisi goşuna alındy. Emma şübhasyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönünde goşuna alınmady. Ol deslapky derine wagtynda öýünde galýar. Emma jinayet işi açılsa, ikinci yigit hem koşundan iyidine çağırılıp bilinir deyip çeşme gürün verdi. Azatlığı məlim buluşuna göre Mogollimin zehirlenme gülen bağlanışıklı jinayet işi açılmandır. Dine şübhasına düşen yigit ve şayetler bilen deslapkı sökvetdörslük geçirliyar. Azatlık radiosu Bahtiyarlık etrafının polisiya merkezine ençime gedek can etdi. Yönü bu vaka vara da hoşmaçı maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da devlet edaralarında işleyen işerlerden ve mektep okuwçularından pul talep etmek meselesi adeti bir ýagdaýa öwrüldi. Okuwçularyň en ataları her ýyl mektep ýol başçylarynyň we mugallimleriň talabyna boýunça her bir çağı üçin 10 müňlerçe manat goşmaça çykdajy etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdajylar üçin mejbury pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepde şol bir mektepde korrupsiýa bilen bağlanşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi. 21-nji iýunda duşanbe güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardy şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin dabara guraldy. Oňa diňe uçurumlar çağırıldy. Çäranyň çykdajylaryny tölemek üçin pul töletdiler. Maşgaly ýagdaýy sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturuşuga çağırılmady. Olar diňe baş mugallimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf mugallimleri soňky edek pul berip bilmeýän öňkü okuwçylaryny görmek islemediler dip okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň agdalmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.